Notikumi uzvalsts robežasu un valsts iekšienē 2020. gada 25. oktobris, svētdien, 25. oktobrī, valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 21 likuma pārkāpēju uz ārējām robežām konstatēti 10 robežpārkāpēji, tajā skaitā konstatēts viens Lietuvas pilsonis ar viltotiem dokumentiem Pātirnieku robežkontroles punktā konstatēts viens Latvijā ieceļojošs Lietuvas pilsonis ar viltotu Krievijas starptautisko transporta līdzekļa apdrošināšanas polisi, viltotais dokuments izņemts. Ieceļošana Latvijā liekta 3 ārzemniekiem Silinas robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liekta 2 Baltkrievijas pilsoņiem, jo ārzemniekiem nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas. Savukārt lidostas Rīga robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liekta 1 Krievijas pilsonei, jo ārzemniece iepriekšējo 180 dienu laikā jau 90 dienas ir uzturējies Šengenas dalībvalstu teritorijā. Personas atgrieztas uz izceļošanas valsti veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti vienam Lietuvas pilsonim par pārkāpumiem transporta līdzekļu un kūģošanas līdzekļu eksploatācijas jomā valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu 10 personām 6 Baltkrievijas, vienam Lietuvas, vienam Vācijas. Vienam Krievijas un vienam Ukrainas pilsonim sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes strateģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste tālr 67.075.617 mob 20.364.206 e-pasts Jolanta Babiško RS.gov.lv